Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 19. august, ovo su najvažniji naslovi dana. Na podgorički aerodrom sletio je prvi avion Air Srbije sa 20 putnika iz Beograda. OEBS će sa ograničenim brojem posmatrača pratiti parlamentarne izbore u Crnoj Gori. U Sloveniji u protekla 24 sata potvrđeno 37 novih slučajeva koronavirusa, većina su uvezeni slučajevi iz Hrvatske. Joe Biden je zvanično kandidat demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Druga strana vjetra jedina je premijerno izvedena predstava na scenama na Crnogorskom primorju ovog ljeta. Direktor Tivatskog centra za kulturu Neven Staničić.
Kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Šta je bjeloruska opozicionarka Svetlana Tihanovskaja poručila liderima Evropske unije pred današnji vanredni sastanak o situaciji u toj zemlji?
U svom video obraćanju Tihanovskaja, koja je nakon izbora otišla u susjednu Litvaniju, pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju lažne izbore, kako kaže, dodavši da je Lukašenko izgubio sav legitimitet u očima nacije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi avion kompanije Air Srbija sa 20 putnika iz Beograda jutros je sletio na podgorički aerodrom. Direktor aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić kazao je za Boje jutra da će ove sedmice biti 8 letova iz Podgorice i Tivte za Beograd, a da će taj broj naredne sedmice biti značajno veći. Podsjetio je i da će od 21. avgusta biti otvorena i nova linija Tivat-Niš. Parlamentarna skupština organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS sa ograničenim brojem posmatrača pratit će parlamentarne izbore u Crnoj Gori 30. augusta. U saopštenju objavljenom na sajtu OEBS-a navodi se da je to prva posmatračka aktivnost parlamentarne skupštine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Potpredsjednica parlamentarne skupštine OEBS-a Margareta Sederfeld imenovana je za specijalnu koordinatorku specijalne ograničene misije za praćenje izbora, koja će imati 12 posmatrača. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje COVID-19 Predrag Kon izjavio je da se za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva ne predviđaju nikakve nove mjere. Na pitanje koliko treba da se smanji broj inficiranih COVID-19 u Srbiji da bi se ukinuo negativan PCR test kao uslov za ulazak u Crnu Goru, Kon je u izjavi za Radio Televiziju Srbije naveo da je to 25 zaraženih na 100.000 stanovnika po onome što su, kako kaže, crnogorske vlasti dale kao kriterijum. Ako se održi ovakva situacija kod nas, to će biti za nekih 7 dana, naveo je Kon. U Sloveniji u protekle 24 sata potvrđeno 37 novih slučajeva koronavirusa, 10 više nego prethodni dan. U posljednjih 7 dana od 80 uvezenih slučajeva ovog virusa u Sloveniji 64 je bilo iz Hrvatske, pa slovenačka vlada preporučuje svojim državljanima da se što prije vrate sa ljetovanja u susjednoj zemlji, jer će inače ići u karantin. Bjeloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju, kako je kazala, neregularne predsjedničke izbore u toj zemlji i da poštuju izbor bjeloruskog naroda. Tihanovskaja se obratila iz egzila u susjednoj Litvaniji prije vanrednog samita Evropske unije u krizi u Bjelorusiji, koji će se održati putem videoveze. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko suočen je s protestima i štrajkovima koji predstavljaju do sada najveći izazov za njega tokom njegove vladavine u prethodnih 26 godina. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden zvanično je nominovan za predsjedničkog kandidata drugog dana Nacionalne konvencije Demokratske stranke. Biden će se na predsjedničkim izborima 3. novembra suprotstaviti aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Konvencija je zbog pandemije koronavirusa održana virtualno, a prikazani su snimci svake od Američkih Država. Učisti na Maliju, koji su primorali predsjednika te zemlje Ibrahima Boubacara da podnese ostavku, obećavaju organizovanje novih izbora. U izjavi koju je prenijela državna radio televizija Malija, vođe puča saopštile su da je formiran Nacionalni komitet za spas naroda koji će sprovoditi političku tranziciju u zemlji. Saopštenje je pročitao pukovnik Ismail Bague, koji je najavio zatvaranje granica i policijski sat od 21 do 5 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedina premijera ljetnih festivala ove godine se desila na tivatskoj pozorišnoj sceni u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, a na sceni i poljupce glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca kojima su mjerene temperature. No, s druge strane, većina glumaca u Crnoj Gori već mjesecima nema priliku da zaigra u nekoj predstavi, jer je pandemija ugasila reflektore na većini pozorišnih scena. Priča Jasne Vukićević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima, čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone. I na kraju, kod nekih ljubavnih scena, glumci su stavili maske i to odradili po tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, popisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve, prosto nije dovoljno.
No, Đukić dodaje da ne treba dopustiti da pandemija potpuno zamrzne glumačko vrijeme.
Nevezano da li raditi ili ne, nekako gluma nikad nije završen posao. Tako da i ovih pola godine koliko je bilo za neke stvari pogubno, jer nemaš praksu, nemaš mogućnost prosto da izbaštiš određene stvari koje se da loži. Ali s druge strane imaš priliku da akumuliraš određenu kreativnu energiju koja ti je stvarno nužna da bi radio dalje.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećan na najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. O tome su proteklih dana sa Kotor Arte i konferencije o festivalima u doba krize, o čemu smo izvještavali, poslate poruke da je kultura važna makar koliko i politika, te da i za nju treba da važe iste mjere. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda sve o čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da sve ovo ima smisla.
Uz ograničenja koje su propisana zbog pandemije koronavirusa, Centar za kulturu Tivat nastavlja sa predstavama, a direktor Neven Staničić očekuje da izazovi za institucije kulture u Crnoj Gori tek predstoje.
Ne znamo što nam donosi novo vrijeme. Evo vidimo da recimo u avionima može sjedati 100 ljudi jedne od drugih, u pozorištu gdje ima mnogo više mjesta ne može više od 40. To su sad opet neke nelogičnosti na koje se privikavamo. Ono što će sigurno ostaviti velikog traga i što se u ovom trenutku ne sagledava na pravi način, bojim se da će biti financijska situacija, jer nisam više siguran da će nam budžeti 2021. i bez korone biti ono što su bili 2020. 19. Dakle, u svakom slučaju, prilagođavanja nam tek predstoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istekao je posljednji rok za političke stranke u Bosni i Hercegovini da predaju svoje liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. U borbi za glasove takmičiće se 136 političkih partija i 379 nezavisnih kandidata. Mnoge stranke su već sklopile sporazume o koalicijama, neke su prirodne, neke pak i ne. Međutim, glavni cilj u Federaciji Bosne i Hercegovine je pobijediti stranku demokratske akcije, a u Republici Srpskoj vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Detaljnije u prilogu Selme Boročić-Mršo.
Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, u javnosti je prisutna polarizacija kakva, kako kaže analitičar Adis Nadarević, nije viđena od održavanja prvih izbora nakon rata u BiH.
Ovi izbori u Sarajevu, koliko vidim, liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
A upravo u kantonu Sarajevo vodit će se bitka za svaki glas na predstojećim izborima. S jedne strane stranka demokratske akcije, koja je već predstavila svoje kandidate za načelnike sarajevskih opština, a radi se osobama koje su trenutno na tim pozicijama izabrane na prošlim lokalnim izborima održanim 2016. godine. S druge strane nastupa takozvana Sarajevska četvorka, odnosno koalicija koju čine četiri političke stranke: Socijaldemokratska partija, Naša stranka, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i Narod i pravda. Oni su 17. augusta predstavili svoje kandidate za načelnike devet općina u kantonu Sarajevo. Četvorka je ostala vjerna principima na osnovu kojih su djelovali nakon prošlih izbora, ocjenjuje Adis Nadarević. Kaže kako je pozitivno to što su prvo objavili program, odnosno Sarajevski dogovor 2020, kako su nazvali taj dokument, koji se sastoji od 29 principa oko kojih se bazira njihov rad.
Ono što se meni sviđa jeste borba za zaštitu javnog dobra i dobrobiti građana. To su stavili kao prvu tačku. Bez dodatnih crtica, recimo, to je jedna od možda dvije ili tri tačke u tom sporazumu koja nema dalju razradu.
Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana te potpuno jednako tretiranje svih građana bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili stranačku pripadnost, uz punu transparentnost i nultu toleranciju prema korupciji i nepotizmu, neki su od principa iz Sarajevskog dogovora, kojeg su potpisale četiri stranke. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić.
Četiri političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti.
Osim za Sarajevo, predstavnici SDP-a i Naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisali su 12. augusta i Mostarski sporazum kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, a koji će prvi put nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Adis Nadarević smatra da SDP i Naša stranka, bez obzira na zajednički nastup u Mostaru, nemaju mnogo prostora protiv SDA i Hrvatske demokratske zajednice.
Ipak resursi u Mostaru su u rukama SDA i HDZ-a već 12 godina. Priča se svodi na to da su SDA i HDZ procijenili da ne mogu ništa izgubiti u Mostaru i da održavanjem izbora mogu betonirati trenutno stanje.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj situacija je mnogo jednostavnija. Opozicione snage predvođene Srpskom demokratskom strankom i Partijom demokratskog progresa teško će na lokalnom nivou moći protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Zajedno sa Partijom demokratskog progresa Srpska demokratska stranka očekuje da zabilježi uspjeh na predstojećim lokalnim izborima u većini sredina. Ne možemo sada da kažemo ukoliko, ali mislimo da smo sposobni i da možemo to da učinimo.
Bez obzira na obećanja političkih stranaka, ali i kandidata, Nadarević je mišljenja kako građane BiH očekuje možda i najprljavija predizborna kampanja, a koja će zvanično početi 16. oktobra. Zbog epidemioloških mjera te zabrane okupljanja, političke stranke će kampanju voditi uglavnom preko online medija i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bjeloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja pozvala je lidera Evropske unije da podrže buđenje njene zemlje i poštuju izbor Bjelorusa usred širom rasprostranjenog bijesa zbog kontroverznih predsjedničkih izbora i hitnog sastanka Evropske unije sazvanog za danas zbog situacije u toj zemlji. Svijeti Una Čilić.
Tihanovskaja je putem videa uputila poziv Evropskom vijeću koje se danas sastaje na vanrednom sastanku kako bi razgovarali o situaciji u Bjelorusiji u kojoj se dugogodišnji predsjednik Aleksandar Lukašenko suočava sa 11. danom protesta i štrajkova. Službeni rezultati izbora održanih 9. avgusta donijeli su Lukašenku koji se na vlasti nalazi od 1994. godine 80% glasova, što je podstaklo optužbe na krivotvorenje glasova. Tihanovskaja, koja je privukla desetine hiljada ljudi na svoje predizborne skupove, tvrdi da je zapravo dobila između 60 i 70% glasova. Obzirom da su lideri opozicije 18. avgusta formirali koordinaciono vijeće kako bi organizovali prijenos vlasti, Lukašenko potez opisuje kao pokušaj državnog udara. U svom video obraćanju Tihanovskaja, koja je nakon izbora otišla u susjednu Litvaniju, pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju lažne izbore, kako kaže, dodavši da je Lukašenko izgubio sav legitimitet u očima nacije i svijeta. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel najavio je online video summit 17. avgusta rekavši da narod Bjelorusije ima pravo da odluči o svojoj budućnosti te da slobodno izaberu svog lidera. On je također nasilje nad demonstrantima nazvao neprihvatljivim. Dan kasnije Michel je telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izrazivši zabrinutost zbog izbornih nepravilnosti i napada na demonstrante. U odvojenim pozivima istog dana njemačka kancelarka Angela Merkel kao i francuski predsjednik Emmanuel Macron također su razgovarali sa Putinom. Kako navodi njezina preslužba, Merkel je Putinu rekla da bjeloruske vlasti trebaju da se suzdrže od nasilja nad mirnim demonstrantima i da oslobode političke zatvorenike. Također je rekla da bi Lukašenko trebao da razgovara sa opozicionim grupama. Kreml je naveo da je sa ruske strane tokom poziva izražena nada kako će se situacija vratiti u normalu, ali da su upozorili na vanjsku umješanost. Lukašenko je sa Putinom razgovarao dva puta tokom vikenda, navodeći nakon toga da mu je ruski lider obećao sigurnosnu pomoć u slučaju da je potrebna Bjelorusiji. Rusija ima bliske ekonomske i vojne veze sa Bjelorusijom. Koordinaciono vijeće koje Lukašenko opisuje kao pokušaj preuzimanja vlasti sastalo se prvi put 18. avgusta rekavši da predstavljaju narod i da traže mirni prenos vlasti bez političkih ciljeva ili programa. Olga Kovalkova, predstavnica Tihanovskaje, rekla je tokom konferencije za medije da očekuje skori povratak Tihanovskaje u Minsk kako bi djelovala kao jamac u pregovaračkom prenosu vlasti. Tihanovskaja, koja tvrdi da je pobjedila na izborima 9. avgusta, ranije je rekla da je spremna da privremeno preuzme vodstvo. Ona se kandidirala nakon što su drugi potencijalni kandidati, uključujući njenog supruga, zatvoreni ili prognani, te je napustila Bjelorusiju i otišla u Litvaniju usred izvještaja da su vlasti prijetile njoj i njezinoj porodici. Gotovo 7000 ljudi privedeno je, stotine su ozlijeđene i najmanje dvoje ljudi je poginulo tokom protesta koji se već 11 dana dešavaju u Bjelorusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni zaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu oružja Marshall Billingsley izjavio je da su razgovori sa Rusijom o kontroli naoružanja bili značajni za obje strane i, kako je rekao, na momente intenzivni. Billingsley je to izjavio tokom konferencije za medije u Beču nakon završetka drugog dana pregovora o novom sporazumu sa delegacijom Ruske federacije o kontroli naoružanja. Billingsley je naglasio da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključivati Kinu zbog njenog sve većeg nuklearnog naoružavanja. Više detalja slušamo od Mile Đurđević.
Okvir koji bi Sjedinjene Američke Države mogle uspostaviti sa Rusijom ne može biti stvoren kao još jedan isključivo bilateralni hladnoratovski sporazum, naveo je Billingsley. I dodao da sporazum mora biti napravljen tako da može u dogledno vrijeme uključiti Kinu. Opisujući ponašanje Kine u smislu nuklearnog naoružavanja kao alarmantno, Billingsley je izjavio da je delegacija Sjedinjenih Američkih Država sa Ruskom Federacijom podelila detaljne obaveštajne podatke o tome šta radi Kina.
In 2019, Kina je 2019. godine ispalila više od 200 balističkih raketa. To je daleko više nego ostatak sveta zajedno. Zbog toga smo usmereni na to da očuvamo stabilnost, da sačuvamo stratešku ravnotežu koja postoji danas i zbog toga verujemo da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključiti i obuzdati Kinu.
Sjedinjene Američke Države i Rusija od sredine juna u Beču pregovaraju o posljednjem sporazumu o nuklearnom naoružavanju, koji nosi naziv Novi start i ističe u februaru 2021. Taj sporazum Sjedinjene Države i Rusija su potpisali u aprilu 2010. tokom administracije tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame. Sporazum je stupio na snagu u februaru 2011. Kina nije uključena u pregovore uprkos pritisku Sjedinjenih Američkih Država da se to učini. Billingsley je razgovore sa Rusijom opisao kao značajne za obe strane i na momente intenzivne, rekavši da postoji neki dogovor u principu, ali da će biti potreban ogroman rad da bi se ostvario napredak.
Rusija razume našu poziciju i ono što ostaje da se vidi jeste da li postoji politička volja u Moskvi da se ovaj sporazum postigne.
Thomas Bussier, zamenik komandanta pri strateškoj komandi Sjedinjenih Američkih Država, inače član delegacije koji učestvuje u pregovorima sa Rusijom, naveo je da su razgovori sa tom zemljom o kineskom nuklearnom naoružavanju bili korisni.
Imali smo korisnu diskusiju o Kini i eksponencijalnom rastu njene nuklearne trijade, gde se očekuje da u najmanju ruku udvostruče zalihu nuklearnih bojevih glava u narednih 10 godina.
Prve dve runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održane su tokom juna i jula, ali bez dogovora o mogućem produžetku sporazuma o kontroli naoružanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši službenik Centralne obaveštene agencije, kraće CIA, uhapšen zbog dostavljanja poverljivih podataka Kini, posljednji je u nizu američkih obaveštajaca koji su u vreme napetih odnosa između dveju zemalja optuženi da su radili za Peking, pišu svetski mediji. Američke vlasti saopštile su u ponedeljak da je bivši službenik CIA Aleksandar Yuk Ching Ma uhapšen u tajnoj operaciji po optužbama da je špionirao za Kinu više od jedne decenije, ukazuje Financial Times. Naturalizovani američki državljanin rođen u Hong Kongu, koji je radio za CIA od 1982. do 1989. prema krivičnoj tužbi otvorenoj u ponedeljak, optužen je da se udružio sa još jednim bivšim činovnikom CIA, koji mu je inače rođak, za špijuniranje u korist Kine. Za FBI je počeo da radi 2004. kao prevodilac u Honolulu i krao je dokumente da bi ih odnosio u Kinu, odakle se često vraćao sa hiljadama dolara u gotovini i skupim poklonima. Ma i njegov saučesnik su, prema sudskim spisima, počeli da rade za Kinu 2001. i nastavili su svoje špijunske aktivnosti naredne decenije, ali nije jasno kada su američke službe saznale za njihove aktivnosti, piše Washington Post. U tužbi se, kako navodi američki list, ne navodi ime saučesnika koji sada ima 85 godina, osim da je Maov rođak. Tužioci nisu tražili njegovo hapšenje, pošto pati od kognitivnih poremećaja. Hapšenje 67-godišnjeg stanovnika Havaja posljednji je slučaj bivših američkih obaveštajaca koji su optuženi da su dostavljali poverljive dokumente Kini, ističe New York Times. U maju 2019. bivši oficir CIA Kevin Patrick Mallory osuđen je na 20 godina zatvora zbog špioniranja za Kinu, dok je, kako dodaje list, u novembru Jerry Chung Xing Li osuđen na 19 godina zatvora pošto je priznao krivicu da je Kini odavao poverljive informacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slijedi pregled informacija o koronavirusu kao i o testovima potencijalnih lijekova za COVID, pripremila Gordana Ćosić.
Pandemija virusa korona u mnogim mestima ne pokazuje znake stišavanja. Do 17. avgusta širom sveta je zabeleženo blizu 21 milion slučajeva i 773 hiljade potvrđenih smrti od bolesti COVID-19. Najteže je pogođen američki kontinent, gde su Sjedinjene Države, Brazil i Meksiko među zemljama sa najvećim brojem zaraženih i preminulih. Svetska zdravstvena organizacija navodi da hrana i materijal u kojem se hrana pakuje ne predstavljaju značaj rizik za širenje COVID-19. Ovaj komentar stiže iz Svetske zdravstvene organizacije nakon što su vlasti u Kini saopštile da su u nekoliko gradova pronađeni tragovi virusa na smrznutoj hrani iz uvoza i na ambalaži.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Objasnio je Mike Ryan, šef odeljenja za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije. Jedna laboratorija u Izraelu saopštila je da je razvila test na COVID-19 koji daje gotovo trenutni rezultat iz uzorka pljuvačke. Istraživači u medicinskom centru Sheba u Izraelu kažu da je uspešnost ovog testa 95% i da će vremenom postati još precizniji. Dok se regulatorno odobrenje za test još uvek čeka, dizajneri kažu da će mašina za test koštati $200, a sam test manje od 25 centi. Pojedine firme razvijaju i lekove koji proizvode antitela, koja pomažu pri lečenju zaraženih. Jedna kompanija pod nazivom Eli Lilly već je počela da proizvodi lekove koji pomažu jačanje imunog sistema. Lilly testira dva različita leka sa pojedinačnim antitelima, jedan sa kanadskom kompanijom AbCellera i drugi sa kompanijom Junshi Biosciences iz Kine.
Želimo da novi koronavirus transformišemo od neverovatno zastrašujućeg do izlečivog i mislim da nije nerazumno nadati se da ćemo to uspjeti da uradimo u bliskoj budućnosti.
Rekao je dr. Miron Cohen, virusolog sa Univerziteta u Severnoj Karolini. Stručnjaci kažu da je potrebno sprovesti još istraživanja jer je moguće da se antitela ne šire dovoljno po celom telu kako bi došla do svih mjesta gde je potrebno da deluju, kao na primjer duboko u plućima. Virus također može da mutira kako bi izbegao antitela ili pak odbrana organizma možda neće trajati dovoljno dugo. Pandemija koronavirusa snažno je uzdrmala i velike svetske ekonomije. Japan je ove godine zabeležio najveći pad bruto domaćeg proizvoda ikada zabeležen među razvijenim zemljama, čak 27,8%, a slično se dogodilo i sa britanskim bruto društvenim proizvodom koji je pao za rekordnih 20,4% u periodu između aprila i juna kada je zatvaranje zbog koronavirusa bilo najjače. Rusija tvrdi da je prva u svetu dobila vakcinu protiv COVID-19. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 11. avgusta saopštio da je vakcina koju je razvio Institut Gamaleja registrovana. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez.
Nadam se da su Rusi zaista definitivno dokazali da je vakcina bezbedna i efikasna. Iskreno sumnjam da su to uradili, ali to je ono što mislim da ljudi treba da razumeju kada čuju saopštenja od Kine ili Rusije da imaju vakcinu, da daju vakcinu, a ljudi se pitaju zašto Amerikanci ne rade to. Pa zato što mi imamo način rada u ovoj zemlji jer brinemo o bezbednosti i efikasnosti.
Rekao je dr. Anthony Fauci, vrhovni američki stručnjak za infektivne bolesti. Ruski predsjednik najavio je da će masovna proizvodnja vakcine početi u bliskoj budućnosti, te da će vakcinacija biti ponuđena pojedinim zdravstvenim radnicima za 2 sedmice. Međutim, zdravstveni zvaničnici u drugim zemljama kažu da vakcina nije prošla probnu fazu 3, demonstraciju sigurnosti i efikasnosti u velikim razmerama, što je uobičajeni preduslov za odobravanje. Ruski naučnici pak odbacili su brige oko bezbednosti vakcine kao neosnovane.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Na podgorički aerodrom sletio prvi avion Air Srbije sa 20 putnika iz Beograda. OEBS će sa ograničenim brojem posmatrača pratiti parlamentarne izbore u Crnoj Gori. U Sloveniji u protekla 24 sata potvrđeno 37 novih slučajeva koronavirusa, većina su uvezeni iz Hrvatske. Joe Biden je zvanično kandidat demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 19. avgusta. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.